tai suomeksikä koi. Ihan katsotaan pako arjestala. Tio mun mesta, joten tuu testaatu suoraan Suomesta. Varo ettei jää rooli päälle, älä ajoitu heikolle jälle. Lahen suis vei saati, meitä lahtelasi vahti. Nopee elämä taiti taita sivu kahti. Täällä on yliopisto, vaan on torvi, Lahti ja paikkana korni. Pumit pysy pystys, keski sormi, se on tila normi ja torvi on savu horni. Siksi torvessa olutta juodaan, hyvä fiilis suodaan. Lisää Lahti räppiä luodaan, saataan suuren kuvan muistaa, kun päin sippi sippi puistoon. Sastuu saunella, hinto pastuu, ei pääse rikastuu, vaan miljoona sates kastuu. Kurku kastuu, lahen katu jastuu. Ei tänne tarvi mitä toriparkkii, nyt kietosee se on korville karkki. Ei tänne tarvi mitä toriparkkii, nyt kietosee se on korville karkki.
Siinä oli terveisiä Lahdesta. Nimittäin kyseessä oli Mielenosoitus nimisen musiikkiteatteriproduktien levytetty versio, tai oikeastaan paremminkin yksi kappale siitä. Mielenosoitus musiikkiteatteriproduktio on ollut osa Toteuta unelmasi-projektia, jossa on ollut mukana esimerkiksi tämän illan yksi keskustelijoista, Markku Salo. Se on myös osa tällaista edistyksellistä mielenterveystyötä ja siis taiteen keinoin toteutettavaan, voisiko sanoa jonkinlaista itseparannusprojektia tai vastaavaa. Joka tapauksessa tämä on siis tuotettu tällaisen projektin yhteydessä, tämä levy, josta me tämän illan kappaleet soitetaan. Jos olette radioiden ääressä, hyvät kuuntelijat, niin kuuntelette tällä hetkellä Totuusradiota otsikolla Mielenterveyspolitiikkaa, onko sitä? Tänä iltana siis soitamme nauhoitteen, kaksiosaisen nauhoitteen haastattelusta, jossa sosiologi, toimittaja Matti Kortisoja haastattelee kahta mielenterveystyön ammattilaista, niin teoreettisessa kuin käytännöllisessäkin mielessä, Pertti Hämäläistä ja Markku Saloa. Hyvät ihmiset, käykää vielä katsomassa lisätietoja, jos haluatte aiheesta tuolta Totuusradion nettisivuilta. Siellä on nämä keskustelijatkin esitelty hieman tarkemmin, mutta nyt mennään sitten kuuntelemaan illan nauhoitetta ja varsin kiinnostavaa keskustelua sellaista. Eikä mielenterveyspolitiikka tänään aiheena ja kuunnellaan muutama biisi tonne väleihin. Ei kai tässä muuta, kun olkaapa hyvät ja nautinnollista loppuiltaa.
Okei, eli tämä haastattelu on nyt jatkoa tälle vastapainoon julkaiseman Reformoidut pirstaleet kirjan keskusteluihin, jossa puhutaan suomalaista mielenterveyspolitiikasta. Ja näissä keskusteluissa teemoja on muun muassa mielenterveyspoliittisten reformien epäonnistuminen ja julkishallinnon uudistaminen Suomessa. Ja kun mä luin tätä kirjaa, niin mulle ainakin tuli mieleen eka, että meidän järjestelmän ongelmana tuntuisi olevan se, että nyt me tuotetaan tälleen niin kuin satoja tuhansia kansaneläkeläisiä, jotka tulee olemaan työmarkkinoiden ulkopuolella sen sijaan, että heidän yhteiskunnalliseen asemaan pyrittäisiin jotenkin vaikuttaa tällä niin kuin tasavertaisina kansalaisina tällaisen niin kuin ruohonjuuritason mielenterveystyöllä. Ja mun eka kysymys olisi, että millaista mielenterveystyötä meillä on tänä päivänä, ketä sen piiriin kuuluu ja keitä on jätetty sen ulkopuolelle?
Niin, jos toimit teille sopii, niin mä palaisin vielä sen verran tähän Reformin pirstaleit-kirjaan. En toki missään mainosmielessä, vaan siinä mielessä, että on ollut aika kiinnostavaa havaita, että tämä on todellakin ensimmäinen kirja suomen kielen mielenterveyspolitiikasta 30 vuoteen, ja tästä on kuitenkin käyty kohtuullisen vähän keskustelua. Tässä on ollut jonkin verran, on ollut akateemisissa piireissä, on ollut arvosteluja. Sitten mä tiedän yhden oululaisen psykiatrin, joka on toki aloittanut taipaleensa täällä Tampereella yhteiskuntatieteen ylioppilaana ja myöhemmin maisterina samaan aikaan kuin minä itse, eli vuonna 1980. Hän on kirjoittanut tästä arvostelua, mutta kovin vähän on keskusteltu. Ja tämä on kyllä laittanut meidät, jotka tähän kirjaan osallistuttiin, pohtimaan niin kuin sitä, että ollaanko me jotenkin epäajanmukaisia, että tämähän ei ollut meidän tarkoitus, että onko todellakin nyt niin, että mielenterveyspolitiikka ei ole ajankohtaista. Jos mä pikkasen avaan tätä, niin mehän tiedetään tämä näin, että tänä päivänä henkilökohtainen on poliittista kaikkien feminismien, mutta myöskin niin kuin kansainvälisesti ajateltuna vammaisliikkeen ja niin kuin näiden kautta, mutta tämä ulottuvuus ei jotenkin mielenterveyspolitiikassa ja mielenterveystyössä oikeastaan meillä julkisesti niin kuin näy. Ja sitten taas se toinen ulottuvuus, me tiedetään, että politiikkaan koskee aina rakenteita, toimintarakenteita, yhteiskunnan rakenteita ja näyttää siltä, että mielenterveystyön rakenteita ei oikein tunnisteta. Ja sitten mä vielä esittäisin teesinä ja oikeastaan sellaisena haluaisin innoittaa ystäväni psykiatri Pertti Hämäläistä pohtimaan sitä, että tämä meidän epäajanmukaisuushan ei johdu meistä, vaan se johtuu siitä, että mielenterveyspolitiikka on aina kukostanut siellä, missä on tehty laajamittaisesti laadukasta mielenterveystyötä. Mielenterveyspolitiikka kukoisti Suomessa 70-luvulla, Italiassa 60-luvulta, 80-luvulla, Brittein saarilla jopa 2000-luvulla, voi sanoa, että myöskin palvelujen käyttäjien aloitteet ja nää niin näkyy brittien valtakunnallisissa ohjelmissa, Briteissä edelleen yliopistoissa, niin sanotussa Survivor-liikkeessä ja vammaisliikkeen vaikutukset näkyy mielenterveyspolitiikassa. Mutta meillä on ollut niin kovin hiljasta.
Joo, tämä on ollut erittäin suuri pettymys, kyllä täytyy sanoa kirjoittajana ja varmaan meille kaikille tämän Reformin pirstaleet kirjoittajille, että tätä kirjaa ei ole ainoastaan niin kuin voisiko sanoa vähän käsitelty, vaan se on vaiettu. Meidän valtamedia on totaalisesti vaiennut tämän kirjan. Missään meidän niin sanotussa valtamediassa tätä kirjaa ei ole esitelty ja analysoitu. Ja joissakin tiedelehdissä kyllä, mutta se on hyvin marginaalinen ryhmä, kuka niitä lukee. Kyllä mä puhuisin enemmän mielenterveyspolitiikan depolitisaatiosta tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä liittyy sitten näihin käytännön ongelmiin, joita puheenjohtaja tuossa esitti.
No tässä on niin tällainen paradoksi, ainakin mun mielestä heti tulee mieleen, että koko ajan mediassa kuitenkin puhutaan mielenterveysongelmista. Ja siis toisaalta niin kun sitten kun tulee joku akateeminen hyvin muotoiltu esitys tähän, niin sitten tätä ei nosteta esille.
Tässä on varmaan kysymys monestakin asiasta, mutta se, että tämä nostetaan esille juuri tällä tavalla mielenterveyspolitiikkana, se on syynä siihen, että se vaietaan. On helppo puhua yksilön ongelmista ja ikään kuin yksilöllisellä tasolla. Kyllä meillä mehän tuotiin tässä kirjassa esille, että meillä näitä useita tämmöisiä kunnallisia, valtakunnallisia, maakunnallisia ja niin edelleen hyvinvointistrategioita ja ohjelmia ynnä muita on tehty tuhansittain tässä viimeisen 15 vuoden aikana, mutta eihän ne ole johtaneet mihinkään. Se on tämmöistä esteettistä, kaunista, depolitisoitua mielenterveyskeskustelua, tämmöistä niinistöläistä hyvinvointikeskustelua, joka kulkee yksilötasolla, mutta ei millään tavalla niin kuin poliittisten rakenteiden tasolla, tai voisi jopa ajatella, että haluammeko tai haluavatko he todella muuttaa tätä keskustelua mielenterveyspoliittiseksi keskusteluksi.
Jos me vielä katsotaan sitä, miten valtamediat käsittelee mielenterveyskysymyksiä, Että toki nyt sattumoisin juuri, nyt me ollaan tässä nauhoittamassa 17. joulukuuta, eli eilen, joka oli sunnuntai 16. joulukuuta, on se päivä sitten mikä tahansa teille, kun te tätä kuuntelette, mutta nyt on siis 17. joulukuuta 2012. Niin eilen oli Helsingin Sanomissa laaja juttu Keroputaan sairaalasta, johon palataan sitten myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta yleensä se, miten mediat käsittelee mielenterveystyötä, mielenterveysongelmia, niin tämähän, niin kuin, meillähän on niin kuin semmoinen pakko must, että kysymys on yksittäisen ihmisen elämän tarinasta, tulee tunnusta, kerro tarinas. Nyt me ollaan kuultu näitä erilaisissa medioissa kymmeniä satoja, voi kohta sanoa niin kuin liioittelematta, ehkä 1000 tarinaa. Ja so
naistenlehdissä myydään tätä, niin kuin julkiksi tavautuu.
Aivan, niin jotkuhan käyttää tästä, mulle sanottiin, että täällä saa kiroilla, mutta että jotkuhan käyttää niin kuin tästä ilmausta, että tämähän on sosiaalipornoa. Ja kyllähän se alkaa sitten pornografiaksi muuttuakin, jos kysymys on siitä, että näistä lukuisista tarinoista ei tehdä mitään johtopäätöksiä, ei tehdä mitään yleisiä johtopäätöksiä. Eli tavallaan meidän mediakäyttäytyminen on mahdollisimman kaukana tätä mulle rakkaan niin kuin Tampereen vasemmistolaisen yliopiston perinnettä, jossa mä olen opiskellut 30 vuotta sitten klassisia yhteiskuntatieteitä, jossa koko ydinhän, siis koko klassinen yhteiskuntatiede poliittisesta väristä riippumatta rakentuu sille, että millä tavalla makrorakenteet ja mikro yksittäisen ihmisen elämä leikkaa. Tätä on Karl Marxin, Emil Durkheimin, Max Weberin, Norbert Eliaksen, tai nyt jos rohkenisi vielä ottaa jonkun modernin bulvaani, niin voisin sanoa Anthony Giddensinkin ajattelu. Mutta meidän mediat ei kohtaa niin kuin näitä asioita. Mä voisin viitata tuohon vielä, ja ehkä voisi palata tuohon niin kuin myöhemmin. Et meillähän on tapahtunut tämmöinen valtava tragedia siinä, että tietyssä vaiheessa rakas kumppanini tällä kentällä varmaan hautaan asti niin kuin itsekin, eli tarkoitan Ilkka Taipaletta. Ilkka Taipalehan otti yhdessä vaiheessa tämän mission, että aivonsa pelolle juoneet ihmiset täytyy pelastaa ja heillä täytyy olla oikeus eläkkeeseen. Okei, tätä porukkaa oli 3-4 000 ihmistä. Mutta tänä päivänä meillä on psyykkisin perustein yli 130 000 ihmistä eläkkeelle. Tässä on mopo lähtenyt alta. Ja tämä rakenne, joka on niin kuin muodostunut, tämä ei palvele ketään. Tässä on yksi mielenterveyspolitiikan niin kuin ydinkysymyksiä. Keskustellaanko tästä meillä todella? Tänään keskustellaan.
Pertti.
Kyllä, ja nämä luvut on tietysti aina hyvin suhteellisia. Tämä mielenterveys politiikkahan koskettaa huomattavasti laajempaa joukkoa kuin niitä, jotka on diagnostisoitu mielenterveysongelmaisiksi tai jollakin tavalla ovat jonkun mielenterveyshoidon, mielenterveystyön kohteena tai ovat identifioituneet tai tulleet identifioiduksi potilaiksi tai niin edelleen. Kyllä mä näkisin, että jos puhutaan mielenterveystyöstä osana mielenterveyspolitiikkaa, niin siihen kuuluu ennen kaikkea kaksi tärkeintä asiaa, jotka on unohdettu, on konstruktiivinen eli rakentava mielenterveystyö ja sitten preventiivinen eli ehkäisevä mielenterveystyö. Nämä on ne aivan fundamentaaliset asiat, jotka on unohdettu kaikissa näissä, joita äsken kutsuin esteettisesti kauniiksi ohjelmiksi ja tulevaisuusharhaisiksi suunnitelmiksi, joita kunnissa ja niin edelleen on tehty viimeisten 15-20 vuoden aikana. Ja kyllä mun mielestä tässä olisi nyt aika todella tarttua tähän reformin pirstaleisiin ja lähteä sitä kautta liikkeelle yhdistämällä näiden kaikkien niin kuin tietyllä tavalla tässä yhteiskunnassa jossakin määrin syrjäytyneiden ihmisten asema tavalla tai toisella tähän mielenterveyskysymykseen, koska nythän meillä on hyvin paljon alettu puhumaan kaksoisdiagnooseista, kolmoisdiagnooseista. Meillä on tämä oma päihdeporukka, uusi päihdeporukka, joka koostuu 20-vuotiaista vähän päälle, narkomaaneista, jotka eivät ole mielenterveyskuntoutujia. He eivät kuulu tähän nyt niihin mielenterveyspotilaisiin tai mielenterveyskuntoutujiin, joista me nyt puhumme.
Vaikka saamatta tätä mielenterveyskuntoutuja käsitettä, koska ketä siihen nyt kuuluu ja ketä ei tavallaan, koska mä ainakin kuvitellut, että myös päihdeongelmaiset on
ainoastaan niin kuin psykiatriahan on nyt tässä 2009 tuoreimmassa tai viimeisessä ohjelmassa, joka on myös ottanut päihdeasiat tähän mukaan, mutta se on edelleenkin hyvin pinnallisella tasolla, että tässä on meillä tulossa tämmöinen kokonaan uusi syrjäytyneiden yhteiskuntaluokka myös tähän maahan.
Kyllä. Siis se, jos mä peilaan tätä, mitä sä tuossa sanoit, se on todellakin näin, niin kuin, mä katson nyt vähän niin kuin maallisemmin ja mä toimin siis Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön toiminnanjohtajana, on toiminut siinä nyt 2 vuotta, sitä enemmän työskentelin Mielenterveyden keskusliitossa, eli valtakunnallisessa mielenterveyspotilaiden kansalaisjärjestössä 7-8 vuotta tutkijana ja tutkimuspäällikkönä. Niin mä katson tätä taustaa vasten niin kuin tätä rakenteellisen mielenterveystyön haastetta peilaten tiettyjä yleisiä asioita sit siihen, että mitä nämä asiat tarkoittaa käytännössä. Mulle niin kuin itselle tämän kentän toimijana niin kuin se ratkaiseva kysymys on koko ajan se, että onko tällä työllä, onko mielenterveys, me todella puhutaan tänä päivänä, tuli hyvä toimittajan heitto, mielenterveys- ja päihdetyöstä. Että onko meidän mielenterveys- ja päihdetyöllä suunta? Tämä on se ratkaiseva, että onko meillä suunta, voi tietysti sanoa myöskin, että onko meillä joku päämäärä, mutta ennen kaikkea, onko meillä joku suunta täällä. Ja niin kuin ratkaisevasti tämä on aika simppeli asia. Tällä työllä voi olla 2 suuntaa, ja nyt mä puhun mielenterveyspolitiikkaa. Toinen suunta on se, että me joko tietoisesti tai ymmärtämättömyyksissämme tuemme mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjien ja myöskin ehkä laajemman väestön osan syrjäytymistä. Tai me toimimme sellaisilla tavoilla, joissa me vähintäänkin pyrimme toimimaan syrjäytymistä vastaan, sillähän mä en sano yhtään mitään, mutta me puhutaan tästä Päijät-Hämeessä, me puhutaan osallisuuden vahvistamisesta. Ja nyt jos me puhutaan osallisuuden vahvistamisesta tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa, niin puheet ja teot jää kyllä kovin pieniksi ja kapeiksi, jos meidän työssä ei ole rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön optiikkaa, joka tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että kun me tiedetään, mä puhun nyt Lahdesta, jossa työttömyysaste on 14,1%, me tiedetään, että jos meidän asiakkaat menee työvoimatoimistoon jonoon, jos me nyt kuviteltaisiin tällainen, ainakin muutaman, niin sieltä jonosta viimeisenä löytyy heroinistit, toiseksi viimeisenä somalit ja sitten meidän porukka on seuraavana. Ja kun siellä on se 14% työttömiä, no way, ei edetä. Tällä ei ole mitään, mä puhun stigmasta, tällä ei ole mitään tekemistä laajemmassa mielessä näiden ihmisten osaamisen, unelmien ja intohimojen kanssa. Eli kysymys on se, että jos mielenterveyspalvelujen käyttäjä laajemmassa mielessä, mä en puhu yksittäistapauksista, he haluavat työllistyä, meidän täytyy luoda työllistymisen rakenteita. Meidän täytyy luoda sosiaalista yritystoimintaa, joka on silloin, tämä on täysin, mä tiedän kuinka kerettiläistä ajattelua tämä on suomalaisen julkisen psykiatrian näkökulmasta. Voin siitä sitten heittää tässä, kun Tampereella ollaan vielä toisen historiallisen heiton, mutta tästä on kysymys. Ei kukaan muu kuin mielenterveystyön palvelun tuottajat kanna vastuuta palvelun käyttäjä meidän asiakkaiden työllistymisestä. Kerettiläistä oli aikanaan vuonna 69 ja 70 täällä Tampereella, kun Erik Anttinen ja Leena Salmijärvi alkoivat perustamaan mielenterveyspalvelujen käyttäjien tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita. Itse asiassa sehän oli laitonta toimintaa. Anttinen soitti lääkintöhallitukseen ja kysyi, että mites meillä olisi tämmöinen idea, että mites tämän kanssa pitäisi tehdä, ja sieltä Helsingin herrat sanoivat, että laitontahan se on, mutta antakaa palaa. Tämä oli suomalaisen sosiaalipsykiatrian ensimmäinen renesanssi. Nyt me eletään pitkän pyseen ja tämmöisen staattisen vaiheen ja degeneroitumisen jälkeen niin kuin uuden renessanssin tarvetta, ja siinä palaan ystäväni Pertin heittoon, että siinä on kysymys ennaltaehkäisevästä työstä, etsivästä mielenterveystyöstä, mutta ensisijaisesti musta todellakin, että me tarvitaan uusia rakenteita. Toinen uusi rakenne on sitten kokemusasiantuntemus, mutta siihen mä en mene.
Näistä rakenteista mä haluaisin vielä täsmentää niin kuin Markulta, että meillähän on olemassa suhteellisen niin kuin hyvin strukturoidut, siis niiden mielestä, jotka näissä strukturoiduissa järjestäytyneissä kunnallisissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimivat. Siis ne työntekijät ajattelevat, että he tekevät hyvää ja oikeaa työtä. Ja sen lisäksi on olemassa tämmöinen hyvin laaja, puhutaan kolmannen sektorin toiminnoista ja erilaisista, missä Markku Salo itsekin on nyt viime oikeastaan koko uransa luonut, voisiko näin sanoa. Tässä mä näkisin, että ei voida lähteä siitä, että pelkästään lähdetään siitä ajatuksesta, jonka joskus aikaisemmin olet heittänyt, että lähdettäisiin luomaan ja kehittämään tätä syrjäytymisen estämistä ja näiden jo syrjäytyneiden ihmisten uudelleen yhteiskuntaan palauttamista jollakin tavalla niin kuin pelkästään näiden ei-yhteiskunnallisten toimijoiden ja toimintojen kautta, vaan kyllä mä näen, että sekä meidän kunnalliset mielenterveyspalvelut että nämä muut kaikki siinä ohessa voivat toimia niin kuin tavalla tai toisella yhdessä, mutta se ongelma on nyt tällä hetkellä ollut se, että sitä se ei ole kovin hyvin onnistunut.
No mä lähden konkreettisen esimerkin kautta avaamaan ja sanoisinko nyt vähän polemisoimaan. Kuitenkin tämä on keskustelutilaisuus, meidän ei tarvitse tässä. Me emme ole niin Suomessa ja suomalaiset, meidän ei tarvitse olla koko ajan nyökytellä tässä. Kuulijan ei edes näe sitä nyökyttelyä, että me ollaan tässä samaa mieltä. Parisen vuotta sitten Lahteen lähti rantautumaan HUSista, eli Helsingin sairaanhoitopiiristä tällainen mielenterveysportaalimalli, jonka perusidea on se, että kotona sä voit näpytellä, avautua, mennä tällaisille nettisivuille ja ottaa sitten sieltä selvää, että mikä mielenterveysongelma sulla on. Sä vastailet tietynlaisiin kysymyksiin ja kirjoitat, ja se on tämmöinen interaktiivinen ohjelma. Ja tästä on, he on saaneet nyt siellä HUSissa jotain THL-palkintojakin. Se on niin esteettisesti, todella esteettinen ja hieno. Ja siellä on tämmöinen ylilääkäri, joka kävelee siellä ja puhuu siellä koneessa ja kaikki näin. Ja sitten sulla on siellä 6-7 portaan, niin kun, että mikä on vaikeusaste. Että minkälaista hoitoa sä voisit saada. Ja sitten sulla aukeaa sieltä kaikki linkit, että mihin sä voit ottaa niin kun yhteyttä. Aistaako pikkusen vai tuntuuko siltä, että pitäisi vetää itsensä hirteen? Ja sitten sä rupeat katsoa täältä. No mä seurasin sitten sitä ja katsoin, että tässä on hienosti, tässä avataan nämä hoidon. Eli hoidon malli niin kuin erilaiset, että okei, tämä on hyvä saada informaatiota, mitä hoitopalveluita on saatavissa. Mutta miten tämä kertoo ihmisille sitten siitä, että kun sä menet hoitoon ja sä tuut hoidelluksi, niin kuin mä puhun suunnasta. Ja kun mä puhun suunnasta, mä tarkoitan ihmisen elämään ja niin kuin hyvän elämän suuntaan, niin makro- kuin mikrotasolla. Että missä tässä on se, missä tässä on toipumisen portaat, kun tämä oli portaat ja portaali. Että mikä on se matka, jossa kapuat näitä portaita sinne hoitoon, että sä kapuat toisia portaita sitten niin kuin sinne omaan elämään, oman elämän haltuunottoon, joka on se, miten mä recoverin määrittelen. Niin missä ne on? Ja ohjelman kehittäjät totesivat, ei meillä siihen ole mitään asiantuntemusta. Hyvä pointti. Et malli on niinku puolen välin valmis. Ja nyt jos mä polemisoin sua vielä, niin mä kyllä ottaisin Galileen nyt peliin. Että nämä tämän päivän kardinaalit, nämä psykiatrian ylilääkärit, niin he peräänkuuluttaa hajonneen palvelujärjestelmän perään. He ovat täysin sidoksissa ja naimisissa näihin hoitomalleihin, joissa ei ole sitä asiakasta, subjektia, palvelun käyttäjää ja hänen oman elämänsä haltuunoton prosessia. Se näkyy siitä Galilein kaukoputkesta tämä asiakaskeskeinen, oikeasti asiakaskeskeinen maailmankuva, nämä sanoo, niin kuin valta sanoo uusille asioille. Me ei haluta siihen katsoa. Ja siinä mielessä, niin kuin, nyt tietysti tuntee fysiikan historiaa riittävästi, mutta että eihän se aurinko ja maapallo, eihän ne mihinkään lakkaa olemasta riippuen siitä, että minkälaisessa niin kuin viitekehyksessä, tai josko sanoisi oikein kauniisti filosofisesti, kun Lauri Mehtosen oppilaita ollaan, niin minkälaisessa konstellaatiossa nämä asiat figuroivat, missä ne näyttäytyy. Eihän se niitä poista, mutta silloin kun se hoito ja hoitomalli palvelee palveluiden käyttäjien oman elämän haltuunottoa, se asettuu ihan toiseen kohtaan. Ja tässä me ollaan ihan alussa.
Voisin kysyä sellaisen, että mikä tässä, koska nyt kuulostaa sille, että ei selvästikään tämä malli kuitenkaan toimi, niin että mikä tavallaan estää sitten mielenterveyskuntoutujan tunnustamisen tällaiseksi aktiiviseksi kansalaiseksi, jolla olisi se oma rooli siihen parantumisensa ja niin edelleen. Ettei kohdeltaisi näitä mielenterveyspalveluiden kuluttajana tai asiakkaana, vaan enemmänkin just aktiivisena toimijana, jolla olisi mahdollisuus ottaa osaa näihin päätöksentekoprosesseihin ja niin edelleen.
No ensimmäinen syy varmaan, minkä takia tämä ei toimi, niin on tietysti se, mitä taas palatakseni tuohon kirjaan, jossa johdantoartikkelissa Ilpo Heleen, Anna Metteri ja minä olemme aika perusteellisesti käyneet läpi tämän Suomen mielenterveyspalveluiden lähihistorian. Siinähän on selkeästi tuotu esiin se, että nämä palvelumallit on standardoitu. Eli nämä on tietyllä tavalla kaikki masennuksen hoitomallit, skitsofrenian hoitomallit, kaikki palvelumallit, mitä meillä mielenterveys ja myös päihdetyössä tänä päivänä valitettavasti on, niin ne on tietyllä tavalla standardoitu. Ja näitä kutsutaan käypähoitosuosituksiksi. Ja nyt näitä käypähoitosuosituksia luetaan niin kuin Raamattua. Ja nämä Raamatun lukijat ovat nimenomaan niitä mielenterveystyöntekijöitä siellä julkisen sektorin, kunnan ja muiden julkisen sektorin toimijoiden puolella, jotka vilpittömästi varmaan, niin kuin totesin, en missään nimessä halua antaa sitä vaikutelmaa, että syyttäisin jotakin yksittäistä mielenterveystyöntekijää siitä, etteikö hän osaisi lukea tätä Raamattua, eli tätä käypähoitosuositusta hyvin ja toteuttaisi sitä niin kuin pitää. Mutta vika on vaan siinä, että tämä Raamattu pitäisi hävittää ja lähteä todella oikealla tavalla, niin kuin puhutaan kauniisti asiakaslähtöisyydestä tai tämmöistä. Nämähän on näitä termejä, jotka on syntynyt sitten taas toisaalta tämän meidän hyvinvointivaltion toisen samaan aikaan ilmestyneen ongelman kanssa, eli tämän markkinoistumisen kanssa. Ja siinä on tullut tämä asiakas- ja palvelulähtöisyys tai tämän tyyppinen tämmöinen kielenkäyttö, jossa yhä enemmän käytetään näitä markkinataloudesta suoraan ulkoa opittuja termejä, joista väittäisin, että hyvin harvat meidän hyvinvointisektorin johtavat toimihenkilötkään ymmärtävät yhtään mitään. Tosin meidän hyvinvointisektorin johtavien toimihenkilöiden koulutus on kyllä lisääntynyt räjähdysmäisesti. He käyvät tätä johtajakoulutusta jatkuvasti. Tuntuu, että ei semmoista lääkäriä tai apulaisylilääkäriä, puhumattakaan ylilääkäriä ole, joka ei istuisi juuri tällä hetkellä jossakin johtajakoulutusseminaarissa tai vastaavassa. No, tämä on varmaan yksi keskeinen syy, minkä takia niin kuin tämä systeemi ei toimi. Ja sitten toisena mä lähtisin nyt niin kuin tavallaan vähän Markun suuntaan tässä kysymään ja heittämään palloa, että minkä takia sitten, kun meillä kumminkin on ollut, mainitsit tämän Anttisen luoman sopimusvuoriorganisaation. Meillä on 70-luvun alusta lähtien, jopa 60-luvun lopulta, mutta 70-luvun alusta lähtien ollut näitä vaihtoehtoisia ajattelutapoja, jopa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Niitä on ollut vähän, mutta ajattelutapoja on ollut paljon. Ja niistä tärkein on vuonna 1977 ilmestynyt niin sanottu punainen kirja, eli psykiatrisen terveydenhuollon kehittäminen, joka oli Lääkintöhallituksen tuottama. Ja se on ylivoimaisesti paras ja tärkein psykiatrian oppikirja tänä päivänä.
Mutta, 50 sivua.
Joo, 50 sivua. Minkä takia, minkä takia nämä erilaiset vaihtoehtoiset joidenkin yhdistysten tai säätiöiden tai muiden, sanotaanko nyt kolmannen sektorin, ei-julkissektorin tuottamat palvelut eivät ole jotenkin niin kuin kyenneet integroitumaan tai kyenneet sen kaltaiseen yhteistyöhön tämän valtasektorin, eli meidän julkisen sektorin valtaa pitävän mielenterveys- ja päihdetyössä valtaa pitävän julkisen sektorin kanssa. Et siinä on joku tämmöinen tavallaan, johtuuko se aatteellisesta erosta tai kyvyttömyydestä toimia yhdessä vai johtuuko se siitä, että tämä valtaa pitävä sektori on kerta kaikkiaan ajanut nämä tietyllä tavalla marginaaliin, eikä ole antanut niille sijaa. Toisaalta me on koko ajan korostettu, jopa meidän niin kuin oikeisto ja porvaristo on tuonut jatkuvasti esiin, kuinka tärkeää on kolmas sektori ja kaikki tämmöiset ei-hyvinvointivaltiolliset palvelut. Tämä paradoksi on niin kuin kristallisoitunut tässä mielenterveystyössä, ja se on jotenkin niin kuin pyritty sitten tuomaan esiin tässä kirjassa.
Nyt kun tämä oli niin pitkä tämä sun puheenvuoro, mä ehdottaisin, että voisitko sä toimittaja toistaa tämän kysymyksen, jonka mä muistan, mutta kuulija ei välttämättä muista, palaan tähän.
Eli siis kysyin tästä, että mielenterveyspolitiikka ei toimi ja niin poispäin. Eli tavallaan säkin oot, Markku, esittänyt sen teesi mun mielestä kuitenkin, että tämä on niin rohkeuden puutteesta meillä Suomessa kiinni, se, että me saadaan muutoksia. Ja mä kysyn siitä, että missä näitä niin kuin tätä muutosvastarintaa esiintyy.
Joo.
Ja miten siihen voitaisiin vaikuttaa. Ja toisaalta sitten, että mikä estää tavallaan näiden mielenterveyskuntoutujen tunnustamisen aktiiviseksi kansalaiseksi.
Joo, joka oli tämä viimeinen. Nämä on hyviä kysymyksiä kaikki. Ja Pertti otti tähän monia näkökulmia. Ja mä ikään kuin tässä nyt siteraan kahta viisasta, ennen kuin mä menen tähän omaan ajatukseen kiinni. Kun mulla nyt on tämä eilisen päivän, eli 16. joulukuuta 2012 Helsingin Sanomat tässä. Psykiatrin ylilääkäri Birgitta Alakare ja psykologi Markku Sutela Ylitorniosta, kun se on Torniossa. Torniosta Keroputaan sairaalasta toteavat. He arvelevat, että suurin este on ammattilaisten asema ja odotukset omasta työstään. Hoitohenkilökunnan ja potilaiden välillä on usein kuilu. Ja sitten psykologi Sutela sanoo tässä tämän lehtijutun mukaan. Me ajattelemme, että ihmiset ovat itse oman olemisensa asiantuntijoita. Eli ihmiset itse, eli palvelun käyttäjät ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijat. Mä itse havahduin tähän kerätessäni väitöskirja-aineistoa tämmöisen erikseen kootun pienryhmän kanssa, muistan sen Helmi ry:n puutalossa Helsingin Pasilassa vuonna 1994. Ja ajattelin tällä hetkellä niin, että esimerkiksi Suomen johtavat kokemusasiantuntijat, siis mielenterveystyön asiantuntijat, joiden kokemus perustuu omaan sairastamiseen, omaan toipumiseen, vertaistukeen näin, ovat parhaimmillaan sama taso kuin meidän vielä onneksi elossa olevat viimeiset sosiaalipsykiatrit ja mohikaanit. Eli kyllä mä palaan siis tässä, ei tarvi voi olla teoreettisesti, mutta olen kyllä elämänkäytännöllisesti tässä kohtaa fukolainen. Että kyllä tämä niin kuin tämä meidän hoitojärjestelmä rakentuu tiedon ja vallan epäsymmetrialle. Että kyllä se on niin kuin yksi, väheksymättä markkinoita ja näin, että näistä muodostuu sitten se tämän ajan tavallaan, jos tekee aikanaisanalyysiä. Mutta kyllä tämä on olemassa se epäsymmetria. Ajatus on se, että mä olen lääkäri, mä tiedän mikä sulla on parhaaksi ja mä olen se, joka tietää ja sen takia mä olen se, joka käyttää niin kuin valtaa.
Tästä päästään mun mielestä niin kuin tuohon professionalisoitumiskeskustelun.
Joo.
Eli aika hyvin. Eli siis, että se, mikä teillä siinä reformipirstaleet avaava artikkeli oli, niin siis siinä oli, se voi kiteyttää tälle niin kuin oikein lyhyesti, että niinku 70-luvulla mielisairaista niinku, ja tota, purettiin siis mielisairaaloita, mielensairaista tuli vähitellen tällaisia kuluttajia ja mielenterveyspalveluiden asiakkaita. Sitten samalla näistä mielenterveyshoitajista alettiin kouluttaa terapeutteja. Ja tässä on niinku tällainen niinku professionalisoitumis kautta keskiluokkaistumiskehitys, ainakin mun mielestä niinku havaittavissa. Joo. Ja just niinku tästä tulee tämä niinku epäsuhta ja kuilu siis siihen, että et ainakin itselle on herännyt vähän sellainen mieleen, että et onko tämä nykyinen mielenterveystyö nyt vaan silleen niinku tavallaan vähän niinku keskiluokkaista ja koulutettua väestöä varten, jotka kykenevät niinku keskustelemaan ongelmistaan näiden psykiatrien kanssa, jotka vastaa heidän niinku yhteiskunnallista asemaansa ja näin poispäin. Ja just se, että heti tulee mieleen tietenkin, että ketä tässä nyt suljetaan ulos. Entäpä ne köyhät?
Saanko me, ennen kuin sä pääsit pitkään puheenvuoroon, saanko me lisätä vielä niin kuin provosoidakseni sua, niin yhden lauseen. Tuohon täytyy vielä vaan lisätä ton jälkeen se, mä voisin kompata sua oikein hyvin tässä, Matti. Mutta siis lisään vielä sen, että kato, kun lääkebisniksenhän täytyy pyöriä, niin sitten näille köyhille tai entisille duunareille ja köyhille ja syrjäytyneille, niin heille kyllä pilleri ilman muuta. Koska muuten pillereiden myynti jää heikkoon. Jos se lisätään tuohon vielä, niin mitäs Pertti sanoi?
Meillä oli aivan loistava tilaisuus lähteä toteuttamaan kokonaan toisenlaista psykiatriaa ja mielenterveystyötä. Silloin tämän 77 ohjelman ilmestymisen jälkeen siinä oli joidenkin vuosien ajan semmoinen hyvin voimakas muutosprosessi käynnissä, perustettiin erilaisia kuntoutusosastoja ja tavallaan tämmöistä tietynlaista. Siellä oli jopa tällainen käsitys, mitä tuossa alussakin toin esiin, eli depsykiatrisaatio, jossa tavallaan niin kuin yhtenä pyrkimyksenä oli nimenomaan näiden professioiden vallan vähentäminen suhteessa näihin heidän asiakkaisiinsa tai potilaisiinsa. Silloin puhuttiin potilaista. Esimerkiksi Saksassa oli sosialistinen potilasyhdistys ja Italiassakin puhuttiin potilaista. Mikä se muuten on se Italian se radikaali potilasyhdistys, josta sä oot kirjoittanut?
Reformipirstaleessa myös.
Mediterraneo.
Niin.
Livornon yhdistys, joo.
Niin, tässä oli sellainen yhteiskunnallinen tilanne 70-luvun puolen välin tienoilla ja siinä ehkä loppupuolellakin, aina tuonne 80-luvun alkuun asti, että meillä olisi ollut mahdollisuus luoda sen tyyppinen mielenterveyspalvelujärjestelmä, jossa olisi tapahtunut todellinen depsykiatrisaatio ja myös tietyllä tavalla deprofessionalisoituminen. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö me oltaisiin arvostettu sitä lääkäreiden, psykologien, mielenterveystyöntekijöiden, mielisairaanhoitajien. Mä tunnen hirveän paljon. Mä oon saanut parhaan koulutuksen ja oppini vanhoilta mielisairaanhoitajilta, psykiatristen erikoissairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, toimintaterapeuttien ja niin edelleen työtä, jotka toimivat tällä alalla, mutta kysymys on hyvin pitkälti siitä, että samanaikaisesti nämä professiot alkoi ikään kuin profiloitumaan ja keskiluokkaistumaan hyvin monista yhteiskunnallista syistä, joita me on tuotu tuohon esiin, ja yksi on juuri se, että alkoi tämmöinen massiivinen terapiakoulutusten sarja, jolloin heistä tehtiin psykoterapeutteja. Tarkoitan, että esimerkiksi mielenterveystoimistoihin luotiin psykoterapeuttikoulutuksen saaneiden ihmisten valtava yliedustus suhteessa sellaisten ihmisten mielenterveystyöntekijöiden edustukseen, jotka esimerkiksi olisivat kyenneet tekemään sitä mun ja Markun tässä alussa jo mainitsemaa konstruktiivista, eli rakentavaa ja preventiivistä, eli ehkäisevää mielenterveystyötä. Jos sulla on tämmöinen puku päällä ja kravatti ja kauluspaita ja sä istut hienossa toimistossa ja se on tyylikkäästi sisustettu, niin et sä lähde sieltä jonkun narkkarin kämpälle taikka taikka jonkun skitsofreenikon sekaiseen huoneistoon kotikäynnille taikka tekemään jotain tämmöistä kenttätyötä. Saatat siellä vastaan ja käytät sitä omaa psykoterapeuttista slangia. Silläkin on merkityksensä. Jälleen korostan sitä, että en halua pelkästään niin kuin devaluoida psykoterapiaa. Psykoterapialla on varmasti pieneltä osin sijansa ja tulee olemaan psykiatriassa ja mielenterveystyössä. Mutta että tässä tavallaan ajettiin yli. Ja sen jälkeen sitten koko suomalainen yhteiskunta alkoi markkinoistumaan ja sitten me tultiin Holkerin hallituksessa.
Psykoterapiassa on tämä niinku tää työkyky on nyt sellainen keskeinen arviointiperuste, eli siis just niinku tavallaan sitten niinku jos sitä alkaa miettiä, että ketkä sitä niinku
mennään siihen työkykyyn. Mä sanon vielä tultiin siis tilanteeseen, jossa siirryttiin tämmöiseen tavallaan niin kuin yhä avoimempaan markkinatalouteen, jolloin nämä kunnalliset ja julkisen sektorin toiminnot alkoivat samanaikaisesti markkinoistua. Siinä alettiin kuljettamaan tätä markkinakieltä sisään pikkuhiljaa. Mä sanoisin salakuljettamaan, koska se kuljetettiin johdon kautta. Ja näin ollen se vahvisti tätä professioiden, näiden ylimpien professioiden asemaa edelleen. Ja loi sen systeemin, mikä meillä sitten oikeastaan oli valmiina jo tuossa 80-luvun lopulla ja koko 90-luvun, kunnes sitä ajauduttiin tähän tilanteeseen, että tultiin lamaa ja ruvettiin tekemään näitä lukuisia ohjelmia, joista mä nyt en enää viitsi puhua, koska ne on kaikki ihan surkeita.
Mä ottaisin nyt vähän vauhtia tuolta, siis mä oon 26 vuotta ollut tällä kentällä ja vasta viime viikolla ensimmäistä kertaa mun ajatuksia tai mun sanomisia leimattiin antipsykiatrisiksi, että et ihan hyvin, mutta että sekin kirous on nyt täytynyt kokea. Mä 6 vuotta ehdin tutkia psykiatria ja mielenterveystyö historiaa ennen kuin mä rupesin visioimaan. Ja mä oon nyt visioinut 21 vuotta ja kyllä mä tämän yleisesti tämän meidän julkisen järjestelmän edessä tänä päivänä levitän käteni neuvottomana. Mutta William Battyn Treatise on Madness 1752, jos oikein muistan, 260-vuotisjuhlat on tänä vuonna. Sieltä lähtee psykiatria emansipatorisena ihmisen vapautta edistävänä valistustieteenä liikkeelle. Sitten sen jälkeen, siis se suuri tragedia on 1838 Ranskan mielenterveyslaki, josta sosiologi Robert Castellin loistava väitöskirja Ranska Pertti Sivuple Lord Psychiatrique. Tässä on nyt tämä mun
psykiatrinen järjestö.
Niin, mutta siis minähän osaan ranskaa tosi kuin Pertti, niin tämä on tämä mun onnetonta ranskan ääntämistä. Se on julkaistu englanniksi nimellä Regulation of Madness. Niin tässä hän analysoi tämän Ranskan mielenterveyslain ja siinä syntyy valtion ja valistustieteen epäpyhä avioliitto, joka pitää sisällään sitten nykyisin tahdosta riippumattoman hoidon ja pakkohoidon. Se pitää sisällään tämän tiedon ja vallan ja hoidon ja kontrollin yhteenkietoutumisen ja tavallaan tämän niin kuin epäpyhän avioliiton seurauksista me joudutaan edelleen maksaa kovasti Suomessa. Eli nyt kun me katsotaan sit oikeastaan sosiaalipsykiatriaa, niin sosiaalipsykiatria voi tätä historian taustaa vasten katsoa sillä tavalla, että sosiaalipsykiatriassa sen eri muodoissa, alkaen François Toskellesistä ja Espanjan sisällissodasta 30-luvulta, tullaan Maxwell Jonesiin terapeuttisiin yhteisöihin brittien saarelle 40-luvun lopulle 50-luvun alkuun, tullaan Franco Basalian basalialaisiin Italian 60-luvun alusta. Vaikka näiden niin kuin työn kohde, terapeuttinen yhteisö, mielenterveyskuntoutus, yhteiskunnallisen aseman muutos, ja nämä on erilaisia. Se, mikä on näissä kaikissa oleellista ja yhteistä, on läpinäkyvyys tiedon ja vallan kysymyksissä. Ja tavallaan pyrkimykset purkaa tämä epäpyhä avioliitto, tämä tiedon ja vallan toisiinsa kietoutuminen. No nyt tullaan vielä täältä kovaa kyytiä nykypäivään, niin Pertti tuossa noin 18 minuuttia sitten pohti kolmannen sektorin ja julkisen järjestelmän välistä suhdetta. No tässä on kiinnostavia ulottuvuuksia. Anttinen törmää, niin kuin hän mulle ennen kuolemaansa mun väitöskirjaa varten haastattelussa totesi, Pitkäniemen sairaalan hoitajien AY-liikkeeseen. ei voi viedä italialaistyyppistä reformia läpi suomalaisessa psykiatrisessa sairaalassa Tampereella vuonna 69-70, vaan hänen pitää lähteä kolmannelle sektorille, jota ei silloin vielä siis ollut, lähteä perustamaan sitä ja luomaan Sopimusvuori ry ja lähteä kehittämään sitä kuntoutustoimintaa julkisen järjestelmän rinnalle, joka sitten myöhemmin saa omat rahoituskanavat. Tämä on yksi selittävä tekijä on talous, eli kun näillä järjestelmillä on eri rahoitusmekanismit, niin ne pystyvät elämään rinnakkain ikään kuin toisistaan riippumatta. Sitten Pertti oli pyytänyt multa erikseen, otetaan vielä momentti tuolta 70-luvun alusta, eli nuori Hesperian tai Auroran sairaalassa nuori vastavalmistunut psykiatri Ilkka Taipale, radikaali vasemmistopoliitikko. Hän katsoo, että politiikka tapahtuu barrikadeilla eduskunnan edessä mielenosoituksessa, ja hän toteaa sitten nuorelle lääkäri Ojurille, tämä tarina on siis tosi, Ojuri päätyi myöhemmin armeijan psykiatrin ylilääkäriksi, ja hän on tämän tarinan minulle kertonut, että hoida sinä, minä lähden barrikadeille, hoida sinä putiikkia. Ja tässä on niin kuin suomalaisen mielenterveyspolitiikan yksi kraks, eli politiikka ei olekaan siellä, missä mä oon töissä. Politiikka ei olekaan siellä, että mä muutan sitä mielisairaalan todellisuutta ja käytäntöä, vaan politiikkaa varten mä lähden jonnekin muualle. Tässä on jotain perin suomalaista ja tässä mielessä en ole koskaan tunnustautunut suomalaiseksi. Mä palaan vielä nyt tämän kaiken jälkeen niin kuin sitten tähän treatment-malliin ja oikeastaan niin kuin siihen, että ja siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, että mikä estää. Ja puhuit rohkeuden puutteesta. No Markku Salohan ei estä mikään, koska Markku Salo on rohkea.
Se on nähty.
Se on kuultu, mutta mä voin todeta sen, että ei estä mikään. Ja ydinhän on tässä se, että ei ole olemassa mitään, ainakaan toistaiseksi fyysisesti pakottavaa armeijaa tai vastaavaa, joka estäisi edes Lahdessa tai Päijät-Hämeessä sen, että meidän työntekijät, meidän organisaation johto ja meidän palvelun käyttäjät ennen kaikkea kyseenalaistavat itsessään ja omassa toiminnassaan nämä jyrkät roolirajat, asiakas, ohjaaja, johtaja. Ja ydin on se, että me tehdään yhdessä töitä. Mä haluan tässä sanoa vielä yhden asian, kun anteeksi mä puhuin näin pitkään, mutta se on se, että mä aina väillä kuulen, mä haluan muistuttaa yhä enemmän yhtä tärkeää mentoriani, filosofi Markku Mäkeä, jolla on terveisiä vaan Markulle Ouluun, niin iän myötä niin kuin semmoinen arroganssi tietyssä kohtaa niin kuin lisääntyy. Mä aina välillä kuulen tässä työssä niin kuin sitä sellaista laupiasta samarialaista puhetta, jossa todetaan, että kun me teemme hyvin hoidamme ja näin, me teemme itsemme tarpeettomiksi. Siis mitä potaskaa. Enkä mä tarkoita tällä sitä, että mielenterveysongelmat uusiutuu ja meille tulee uusia asiakkaita. Jos ihan oikeasti mielenterveystyöntekijä tekisi itsensä tarpeettomaksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten se mielenterveystyöntekijä menisi sinne jonon neljänneksi viimeiseksi sen asiakkaan eteen sinne työkkäriin. Tai jos hän ei halua, kokee sen liian leimaavaksi tai whatever, niin hän vetää itsensä. En mielenterveyden edistämisessä ja henkisen hyvinvoinnin edistämisessä ole kysymys siitä, että ikään kuin se edistyminen on vain meidän asiakkaiden kysymys. Kysymys on siitä, että miten me yhdessä rakennetaan terve elämänmuoto.
No, mä palaan vielä tähän kysymykseen, mihinkä Markku ei ihan suoraan vastannut. Eli onko olemassa sellainen mahdollisuus, että ikään kuin tätä kolmatta sektoria ja monia muita tällaisia niin kuin julkisen sektorin oheistoimintoja voimakkaasti tuettiin. Esimerkiksi luotiin kotihoidon tukijärjestelmää ja niin edelleen, jotta voitaisiin samanaikaisesti purkaa meidän julkisen sektorin järjestelmää, koska sehän on osoitettu, että tässä on tapahtunut tavallaan kahteen suuntaan tätä liikettä, että tietyllä tavalla tämä mielenterveysdiskurssi on laajentunut niin kuin koskemaan koko, kun tässä niin kuin toimittajakin totesi heti alussa, että kaikkialla puhutaan syrjäytyneistä ja Niinistö on huolestunut niistä ja kaikki on huolestuneita tällaisista asioista, mutta samanaikaisesti kumminkin niin julkisen sektorin voimavaroja voimakkaasti supistettiin 90-luvulla. Se on ihan optimaalinen tosiasia ja niitä on edelleenkin leikattu. Ja koko ajan on semmoista pientä viilausta siellä sun täällä. Ja se, samanaikaisesti tapahtui tämä yliprofessionalisoituminen. Niin onko tässä jotakin semmoista ikään kuin niin kuin samankaltaista, että sitten luodaan tämmöisiä halvempia sivu vähemmän arvostettuja, vähemmän arvokkaita sivupalveluita, jotta voidaan meidän pohjoismaista hyvinvointivaltiota samalla niin kuin pikkuhiljaa nakertaa ja leikata. Koska nyt kaikki se, mitä sä totesit, nämä kauniit sanat hienosta ja hyvästä ja oikeasta mielenterveystyöstä, voidaan mun mielestä ja oltaisiin voitu sen vuoden 1977 ohjelman edelleen kehittämällä ja se realisoimalla toteuttaa myöskin meidän julkisen sektorin mielenterveystyössä. Plus sen lisäksi siinä rinnalla olisi voinut toimia myös tämmöisiä niin kuin enemmän ja vähemmän anarkistisia kokeiluja ja siinähän kannustettiin jopa tämmöisiin niin kuin muistat, niin siellä on osia, jossa kannustettiin tämmöisiin kaupunginosaan. Ja alueellisiin kokeiluihin ynnä muihin ja työpaikalle menemisiin ja kouluihin ja kaikki jotka oli todella voisi sanoa vallankumouksellisia ideoita siihen aikaan.
Pertti hyvä jossain sanoa, niin ne on sitä tänä päivänä.
Juuri
tämän kaltaiset kaupungin osissa tehtävä mielenterveystyö, jonkunlainen tupa, jos on niin kuin, mielenterveystyöntekijöitä, jossa voi olla joku Kelan etuuksien asiantuntija, tavallaan tämän kaltaiset, niin näitä me nyt ainakin näin on, tekee niin kuin jonkunlaista revivalia paluuta. Näitä asioita me esimerkiksi niin kuin Lahdessa mietitään. Nämä tulee ihan meidän perustyöntekijöiltä.
Mutta vastaa kysymykseen.
Niin, eli
onko tässä tavallaan tapahtumassa tai tapahtunutkin aika pitkälle sellainen tilanne, että tämän varjolla jollakin tavalla on pystytty sitten leikkaamaan tätä meidän julkista sosiaaliturvaa, joka on hyvin, hyvin tärkeältä osin ollut turvaamassa kaikkien niin mielenterveysongelmaisten kuin kaikkien näiden muidenkin syrjään joutuneiden tai sen uhan alla olevien tai ihan tavallisten opiskelijoidenkin elämää. Ei me nyt puhuta tässä pelkästään hulluista, vaan me puhutaan niin kuin kaikista, jotka elää tavalla tai toisella yhteiskunnan tuen varassa. Tässä mä näkisin, että nyt pitäisi niin kuin jotenkin pyrkiä, nyt kun me ollaan produktiivisia, niin pyrkiä rakentamaan sen tyyppistä järjestelmää tulevaisuudessa ja tällä tulevalla keskustelutunnilla, että miten nämä voidaan yhdistää ja turvata samalla tämä meidän julkisen sektorin palvelu.
Toi on paha, koska siis toi vaikea kysymys, koska jos mä pystyn seuraamaan ja sympatiseeraan sun ajatuskulkoa, jos tavallaan kysytään sitä, että mitä hyvinvointivaltiolle on tapahtunut, onko nämä leikkaukset niin kuin jossain mielessä niin kuin todellisia. Jos me katsotaan sitä, että se mitä meillä on rakentunut, meillä on todellakin rakentunut paljon kolmannen sektorin toimintaa. Meillä on viimeisimpinä rakentunut nyt hyvin paljon siis bisnespohjasta asumispalvelutuotantoa ja vanhustenhuollossa vielä huomattavasti vahvemmin. Meillä on monikansallisia firmoja, jotka niin kuin
kaikkein järkyttävin esimerkki on lastensuojelussa, jossa on siis ollaan siirtymässä pörssissä noteerattujen ylikansallisten pörssiyhtiöiden tuottamiin lastensuojelupalveluihin, jotka olivat aikaisemmin vielä parikymmentä vuotta sitten meidän hyvinvointiyhteiskunnan tuottamia palveluja.
Ja tämähän on tietysti siis sellainen, tämä on osittain poliittis-ideologinen kysymys, tämä on osittain yhteiskuntatieteellis-analyyttinen kysymys, ja mähän olen tässä nyt kyllä aina niin kuin edustanut vähän sitä näkökulmaa, jossa niin kuin mä olen ollut vastaamassa tähän miten-kysymyksiin. Eli miten-kysymyksessä tulee aika monta problemaattista hyvinvointivaltiokriittistä havaintoa mielenterveystyössä. Yksi pointti lyhyesti, mä otan nämä lyhyesti esille. Yksi on se, että meillähän ei tämmöistä laitoskeskeistä hoitojärjestelmää ole sivistyneesti purettu. Eli kysymys on siitä, mä itse satun johtamaan tässä 5 jälkimodernia mielenterveyslaitosta, jotka virallisesti lakien mukaan on sosiaalihuollon palveluita, bla 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 bla, mutta en mä nyt viitsi edes tässä sanoa, vaikka täällä saa kirjoita ja puhua vapaasti, että mitä mä niistä ajattelen. Mutta se on niin kuin kroonikkosairaalan jatkumaa. Ja siinä on valtava, valtava tiedollisosaamiseen ja moraaliin liittyvä haaste. Toinen pointti on se, että okei, jos meillä ei ole resursseja, niin meillä on joka tapauksessa resursseja pitää 1500 ihmistä asumassa psykiatrisilla osastoilla. Eli asumisen kriteeri on yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti. Kolmas, meillä on 1200 psykiatria Suomessa, joka väestön suhteutettuna on Eurooppa-tasolla kakkosena Sveitsin jälkeen. Meillä on niin paljon psykiatrisia erikoissairaanhoitajia, että Suomessa on 25% tai 30% enemmän psykiatrisia erikoissairaanhoitajia kuin missään muussa Euroopan maassa. Eli meillä on tämän kaltaisia resursseja, mutta sitten se, että miten se työ on organisoitu.
Juuri tästä on
niin,
se kysymys.
Niin. Ja tämä on se, niin kuin se iso probleema. No nyt tietysti mehän voitaisiin lähteä, kun meidän pitää tavallaan katsoa. Yhteiskuntatieteilijänä mulle tämä maailma rakentuu taloudellisesta, politiikasta ja kulttuurista. Niin jos meillä on 3 tai 4 rahoituskanavaa, jotka niin kuin, että eri hanoja, joista niin kuin hommaa tehdään, niin voi niin kuin kysyä, että entä jos meillä olisi kunnallinen systeemi ja ne tulisi yhdestä hanasta nämä erilaiset asiat. Tämä on niin kuin ensimmäinen pointti. Toinen tietysti kulttuurinen liittyy siihen, että tässä mielessä mielenterveys ja mielenterveystyön pitäisi koskea kaikkia. Eli tavallaan kysymys siitä, että ydin on henkinen hyvinvointi ja hyvä elämä ja nämä perspektiivit. Ja silloin pitäisi siirtyä siis stigman tuolle puolen. Totesin Pertille, niin kun tultiin tänne tuossa päivällisen aikaan, että en osaa visioida stigmasta vapaata Suomea, että et olen ehkä itse niin pitkälle jo stigmatisoitunut. Ja kolmas ulottuvuus on tässä niin kuin politiikka. Ja politiikassa musta niin kuin yksi semmoinen keskeinen, niin kuin, jos mä ajattelin, että minkälainen musta on terve moderni yhteiskunta. Et mä oon ehkä modernisti tästä, mä en puhu jälkimodernista, koska mä uskon suuriin kertomuksiin, sanotaanko näin. Niin musta terveessä yhteiskunnassa on huomattavasti enemmän suoraa demokratiaa. Ja suoran demokratian niin kuin rakentaminen on, nyt joku voi ajatella, mitä hittoa nyt se hulluja hoitaja tuossa puhuu. Mä väitän, että suoran demokratian rakenteet on aivan myöskin mielenterveystyö ja mielenterveyspolitiikan ytimessä jo siitä näkökulmasta, että kuten tässä mua paljon viisaammat ylilääkäri Alakare ja psykologi Sutelat totesivat, että jokaisella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus elää oman elämänsä asiantuntijana. Ja se ei ole automaatti, mutta me voidaan niin kieltää se siitä näkökulmasta, että koska sä voit noin huonosti, niin sä et tiedä yhtään mitään siitä, mikä sulle on hyväksi. Mutta me voidaan myöskin kääntää tämä kokonaan. Se oivallus, jonka mä itse tein 5 vuotta sitten vahingossa, kun mä huomasin, että nuo ihmiset puhuu kauhean kiinnostavia asioita. Meidän ensimmäisessä kokemustutkijakoulussa. Mä rupesin vaan kysymään. Mä kysyin, mä olin 5 vuotta kysynyt. Mä avainuin, että kato perhana, Salosta on tullut pikku Sokrates. Tämä on tämä koko homman ydin. Eli se kääntää sen. Asetelma.
Nyt lyhyesti sitä.
Suoraa demokratiaa ja tavallaan tasa-arvo oli näissä julkisen sektorin palveluissa silloin 70-luvun lopulla. Mm-hmm. Mä muistan yhden psykologin, joka järkytty syvästi 85, kun hän joutui tiskaamaan eräällä osastolla. Mm-hmm. Siellä oli tiskausvuorot sekä potilailla että henkilökunnalla ja mm-hmm. tämä oli vuonna 1985 Hattelmalla Mielisairaalassa, joka on mun ensimmäinen psykiatrinen työpaikka.
Mä kerroin meidän säätiön pitkäaikaisemmista työntekijästä, joka kertoi viime perjantaina, hän on 20 vuotta ollut siellä. Kun hän meni töihin, hän kysyi, että eihän hän vain tarvitse laittaa ruokaa. ja hänelle sanottiin, että ei tarvitse valmistaa ruokaa, eikä mennyt vuottakaan, kun hän joutuu. Ja nyt hän käyttää 20 vuoden päästä tämän sen. Eihän hänen vaan nyt tarvitse litteroida psyykelääkehaastatteluja tietäen jo, että hän tulee siihen lähitulevaisuudessa joutumaan. Okay. Mutta hän vaikutti tyytyväiseltä.
Eli siis nyt eka tunti ollaan puhuttu aika paljon mun mielestä mielenterveystyöstä. Nyt mun mielestä voitaisiin siirtyä tänne niin kuin hyvinvointivaltiokeskusteluun.
Sopii hyvin.
Pirstaleet toinen niin kuin, tai tärkeä merkittävä asia ja muutenkin kulttuurin siihen, että onko tämä mielenterveys nyt meidän kaikkien asia sen sijaan, että se on vaan mielenterveysongelmista ja mielenterveystyöntekijöiden välinen asia. Eli tällaisia asioita voitaisiin jatkaa keskustelussa.
Tehdään toisella näin.
Tehdään näin.